kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 26 ng Marso taong 2025. 2025 federal budget nakatuon sa pagtulong sa cost of living kabilang ang pagbawas ng buwis sa Australia. Pagdami ng kababaihan sa National Rugby League, itinuturing na positibong pagbabago ayon sa isang documentarist. At bagong 63,000-seat stadium itatayo sa Victoria Park para sa 2032 Brisbane Olympic. Para sa mga detalye, inanunsyo ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang maliit na bawas sa buwis para sa lahat ng manggagawang Australiano sa pagpapahayag ng budget na 2025 to 2026 na layuning magbigay ginhawa sa mataas na halaga ng pamumuhay o cost of living sa bansa at panatilihin ang isang aktibong ekonomiya. Ipinangako ng gobyerno na babawasan ang antas o rate ng buwis kung muling mahalal na aabot sa $17 billion sa loob ng 3 taon. Narito pa ang karagdagang pahayag mula kay Chalmers.
It's even more important and even more remarkable that Australia's economy is turning the corner when we know that the global economy is taking a turn for the worse. Our progress and our prospects validate and vindicate the decisions and the sacrifices that we've made together as Australians to bring inflation and debt down, to get wages and growth up, and to keep unemployment low.
Abangan ang iba pang detalye ng federal budget sa ikalawang bahagi ng programa. Samantala, sinabi naman ni Opposition Treasurer Angus Taylor na hindi susuportahan ng coalition ang pagbawas ng buwis ng gobyerno at tinawag itong election night tribe na hindi makakatulong upang tugunan ang pagbagsak ng pamantayan ng pamumuhay ng mga Australiano. Hindi itinanggi ni Taylor na maaaring magbungkahi ang koalisyon ng sariling pagbawas ng buwis dahil inaasahang magbibigay si opposition leader Peter Dutton ng kanyang sagot sa budget bukas, 27 ng Marso. Sa halip, sinabi niyang ang economic blueprint ng kanilang partido ay magtutuon sa mga hakbang para sa cost of living at pambansang seguridad.
What we saw from the budget was none of that. No pathway back to the standard of living we had, no pathway back to hope, no re-establishment of budget integrity. Indeed, what we saw was an election night bribe. 70 cents a day in a year's time. That is the best this Treasurer can do to Australians who are suffering as never before.
Inanunsyo rin ng gobyerno ang plano nitong mas patatagin ang Medicare sa pamamagitan ng $8.4 billion na pondo sa federal na budget. Ang karamihan sa pondo ay gagamitin para palawakin ang mga benepisyo ng bulk billing para sa lahat ng Australiano sa pamamagitan ng isang programa na magbibigay ng insentibo sa mga doktor kung magbabulk bill sila sa bawat pagbisita ng kanilang pasyente sa ilalim ng Medicare. Mayroon ding $256.2 million sa loob ng 4 taon para magdagdag ng mga bagong serbisyo at baguhin ang mga kasalukuyang serbisyo sa Medicare. Kabilang na dito ang mga para sa problema sa pagsasalita, sakit sa bituka at paggamot para sa mga advanced neuroendocrine tumors. Sa iba pang balita, sinabi ng gumawa ng bagong dokumentaryo tungkol sa hinaharap ng National Rugby League na ang pagdami ng kababaihan sa laro ay isang positibong pagbabago. Si Marley Silva, isang gamilaroy at donghati na babae, ang host, manunulat at executive producer ng dokumentaryong Skin in the Game na tumatalakay sa mga issue ukol sa kasarian at karahasan sa loob at labas ng sport. Sinabi niya sa NITV Radio na una niyang inisip ang proyekto mula sa kanyang pagkabata bilang anak ng Indigenous Rugby League legend na si Rod Rocket Silva na naglaro para sa Bulldogs at Roosters. Aniya ang proyekto ay unti-unting nagkakaroon ng sariling buhay.
over the last, couple of years, but a real explosion last year with the horrific epidemic of gendered violence and women dying at the hands of their partners. We know that rugby league sometimes has been associated with the problem when it comes to gendered violence, but I also know, because of what my dad has experienced and what I get to see as a rugby league reporter on the sidelines, is this game also has the great opportunity to do good and to create the change that we need to see.
Sa iba pang balita, magpapatuloy ang suporta ng gobyerno ng Australia sa militar ng Ukraine na may nakalaang $17 million sa federal na budget sa loob ng 2 taon para sa military aid. Gagamitin ang pondo para sa mga sistema ng komunikasyon, mga bahagi ng artillery at mga armas upang tumulong sa depensa ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Nakapagbigay na ang Australia ng higit sa $1.5 billion na tulong sa Ukraine mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia noong 2022. Nangangako na rin ng gobyerno na ibabalik ang Australian Embassy sa Kiev. Balita naman tayo sa Pilipinas. Nagpaplanong bumisita sa Pilipinas si United States Secretary of State Marco Rubio sa susunod na buwan upang patunayan ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Mula sa Inquirer News, ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, wala pang tiyak na petsa para sa pagbisita, ngunit posible ito sa Abril pagkatapos ng pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila sa susunod na linggo. Sinabi ni Romualdez na ang pagbisita ni Rubio ay nasa tamang panahon habang ang Maynila ay naglalayon ding palalimin ang bagong relasyon nito sa administrasyon ni Trump. Sa iba pang balita, magtatayo ng bagong 63,000-seat na stadium sa Victoria Park para sa 2032 Brisbane Olympic at Paralympic Games. Ang stadium ay bahagi ng venues plan na inihayag kahapon ni Premier David Crisafulli, kasama rin sa plano ang pagtatayo ng bagong pambansang aquatic center at mga pag-upgrade sa ilang nakatayo ng sporting venues. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, magiging maulan sa mga sumusunod: Brisbane sa temperaturang 26 degrees Celsius, Cairns sa temperaturang 31 degrees, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Darwin sa temperaturang 31 at posibleng namang umulan sa Sydney at 28. Maulap sa Melbourne at 22, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Hobart at 21, Canberra at 30, Newcastle at 27, pati na rin sa Wollongong at 25 degrees Celsius. Habang maaraw naman sa Perth at 37, gayon na din sa Adelaide at 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.